Kære Brian W., skriver Jørgen i en mail til mig. Du kan åbenbart ikke lade være, altså med at klovne rundt på Christiansborg og fremstille dig selv som journalistikkorpsets hofnar. Brian, prøv lige at tjekke dig selv i spejlet, inden du tager på Christiansborg. Nu kommer noget mus i det her. Måske dine spørgsmål ville blive taget lidt mere seriøst, hvis du ikke lignede en, der lige havde et øjeblik mellem de forskellige arbejder på husrenovering. Udopstegn, punktum. Ha' en god dag, ven. Hilsen, Jørgen. Jørgen altså, har jo set...
Ja, jeg er enig, må jeg bare sige.
Ja, det sidste er han i hvert fald ret i. Udseende, det er ikke godt, men det er jo derfor, vi laver en podcast. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studiet af Joachim B. Olsen. Det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Jeg er helt ærlig. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg kommentar.
Please. Hold fast. Vi var på Christiansborg i går, da Ukraines præsident Volodymyr Zelensky skulle tale til Folketinget, og fuldstændig som ventet beder Folketinget om at stramme sanktionsskruen på Rusland, blokere handlen med Rusland, som han også sagde. Det var jo ikke uventet, han ville sige det. Så vi spurgte jo over på Christiansborg i går en række politikere, som taler også for, at vi skal have strenge sanktioner osv. Vil de modtage partistøtte fra danske virksomheder, der opererer i Rusland? Og vil politikerne i deres eget liv lad være at købe varer fra danske virksomheder, der er i Rusland. Det var meget simpelt. Vi fik fat i en hel masse. Den allersjoveste, det var jo Lars Løkke Rasmussen. Det må jeg sige. Måske skulle man have været der, men
ja,
han var god.
Jeg tænker, vi spiller lyden.
Vi spiller lyden. Man kan også se klippet på Ekstrabladets... ja, lige præcis. På nettet. På internettet kan man se det. Og hvor man kan se Lars Løkke få meget travlt, da han får det spørgsmål, og værve for sig med armene, indtil han, og ikke have tid overhovedet til at svare, indtil han går over til et andet medie og
taler i fem minutter.
Og starter deres interview i fem minutter om, at han har engang mødt Putin. Ja, skal vi bare høre klippet?
Det er ham, vi starter ud med.
Og ja, han er den første.
Det kan være, nu hører vi jo kun stemmer.
Ja.
Så det kan være, du lige kan...
Efter bedste hukommelse, når du spørger mig, så er det Lars Løkke og Sofie Carsten Nielsen. Og så er det...
Ole Birk Olsen.
Ja, han kommer på et eller andet tidspunkt, men der er også nogle socialdemokrater, der er også...
Det er også Rasmus Stoklund.
Og ja, okay, men vi kører, og så prøver vi at se, om vi kan sige det indover.
Jeg tror, at lytterne af vores program er så velbevandret i dansk journalistik, at det kan de sagtens afkode. Vil du afvise at modtage partistøtte til Moderaterne fra danske virksomheder, der opererer i Rusland?
Jeg er slet ikke blevet tilbudt noget partistøtte fra nogle virksomheder, hvad enten de rigtig opererer i Rusland eller ej. Jeg kommer... Jeg når det ikke, Brian. Altså, fordi... Ja. 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 Ja, det ser ud, som om vi godt kan.
Vil du boykotte nogle af de danske firmaer, som opererer i Rusland? Altså, er det slut for dig med at gå i ekosko?
Ja, det er sådan personligt, og det tager jeg selv. Jeg vil ikke shame i offentligheden.
Vil du boykotte personligt danske firmaer, som opererer i Rusland?
Personligt?
Ja, jeg tror ikke. Købe deres ting. Vil du personligt boykotte danske firmaer, som opererer i Rusland?
I dit eget liv?
Jeg er på vej ind for at høre Zelenskyjs tale.
Men er du parat til dit eget personlige liv at boykotte danske virksomheder, der opererer i Rusland?
Jeg skal slet ikke udtale mig om noget, der ikke er mit ansvarsområde.
Det ved du godt.
Er du parat til i dit eget liv at boykotte danske virksomheder, der opererer i Rusland? Nu ved jeg ikke, om du går meget i ekosko, for eksempel, men er du parat til at sige, det vil jeg ikke have?
Det vil jeg ikke. Det kommer an på fra sag til sag, tror jeg. Hvis jeg ikke ser nogen grund til, at de skulle være der, og jeg mener, det gør skade, at de er der, så vil jeg være parat til at boykotte det, men jeg vil vurdere det fra sag til sag.
Vil du afvise partistøtte fra virksomheder, der opererer i Rusland?
Ja, det tror jeg. Men hvis nu synes, at det var godt, de var i Rusland, som jeg er ikke sikker på, at jeg synes, det er dårligt, at Rockwool er i Rusland. Jeg har ikke tænkt ordentligt over det her spørgsmål. Hvis jeg ikke synes, det er dårligt, at de er i Rusland, så har jeg heller ikke noget imod at tage imod partistøtte fra dem. Men jeg vil skulle foretage en konkret vurdering fra sag til sag.
Du ved ikke, hvor meget du går i ekosko.
Jeg går faktisk i ekosko, men de er altså købt før krigen her. Og jeg drak også en Carlsberg i weekenden, men den er altså købt i julen. Så
det tæller ikke?
Så det tæller ikke.
Nej, okay. Hvad med at afvise partistøtte fra virksomheder, der opererer i Rusland?
Ja, det vil også være nærliggende.
Kort spørgsmål. Er du parat til i dit eget liv at boykotte danske virksomheder, som opererer i Rusland?
Nej, jeg lægger vægt på, at danske virksomheder skal leve op til sanktionerne, og i øvrigt gøre, hvad de kan for at understøtte den her situation. Vi skal lægge pres på Putin, og så skruer jeg selv ned for gassen.
Hvad med partistøtte fra virksomheder, som opererer i Rusland? Det er konservativ. Synes du, at konservativ skal sige nej til det?
Det er ikke mit bord, så det tror jeg, du skal stille til nogle andre. Jeg har nul indflydelse på, hvilke virksomheder, der giver støtte til det konservative folk.
Vil du i dit eget liv boykotte danske virksomheder, der opererer i Rusland, som ikke køber deres ting mere?
Det er et stort spørgsmål. Der skal man godt nok være meget omhyggelig, men altså, udgangspunktet er jo, at vi ikke skal have noget for Rusland.
Så er det nemmere et her. Synes du, at Socialdemokratiet skal afvise at modtage partistøtte fra danske virksomheder, der opererer i Rusland?
Jeg kender slet ikke noget til det. Det synes du skal spørge partisekretæren om.
Ja. Tak. Skal vi finde sådan en?
Ja. Og jeg kan sige, at da kameraet ikke længere var tændt, og vi kun havde båndoptager, der spurgte vi også Jakob Ellemann fra Venstre, om han ville afvise partistøtte, og det ville han tænke over, og så ville han vende tilbage, når han havde overvejet noget mere. Vi spurgte også Mette Frederiksen på et doorstep senere på dagen, statsministeren, og hun sagde det samme som Rasmus Prehn. Man kan jo spørge partisekretæren. Mm. Og så har jeg et par tilføjelser, nemlig at Morten Messerschmidt, som jo i klippet siger, det ville være nærliggende, men der kom altså en betingelse, der er klippet ud af videoen, nemlig at så skal alle de andre partier også være med på det. Mm. Altså, det vil sige, yes, ikke rigtig noget. Og så Ole Birk spurgte jeg også om, hvornår. Ole Birk ville jo gerne have, var klar til måske at boykotte og ikke modtage partistøtte, hvis han vurderede, det var et godt, dårligere, at de var der, men hvis han vurderede, det var godt, de var der, så ville det være noget andet. Og jeg spørger ham selvfølgelig, hvornår er noget godt og dårligt, og det kunne han ikke lige svare på.
Det var fra sag til sag, må man
det
forstå.
Det var fra sag til sag, ja.
Men man kan sige, at præmissen var jo ligesom, at flere politikere har været ude og appellerer til virksomheder om, at de skal tænke sig godt om, og så videre.
Ja,
og
ja, altså du ved, det er jo nemt nok at sige til virksomhederne, hov, skulle I nu ikke lige overveje, om I skal være der, men så kunne man jo i samme ombæring lige overveje, om man selv vil modtage eventuelt partistøtte eller valgkampstøtte fra de virksomheder. Det havde de ikke. De overvejelser var vi altså ikke kommet frem til helt endnu. Jeg synes jo, Lykke er helt guddommelig. Og det der med, at han værger for sig og peger på armbåndsuret, og det er der ikke tid til at noget, men der var alligevel tid til et andet interview.
Ja.
Det synes jeg var meget, meget smukt. Og mens vi var nede og lavede det, så kunne man se på fjernsynet, og jeg har fået at vide af vores kollegaer, at da Løkke så kommer ind i landstingssalen, hvor denne her live-video med Zelensky bliver afspillet, der er jo også den ukrainske ambassadør, som jo er vigtigt at blive set sammen med, ikke Joachim? Det vil du også have gjort.
Ja, altså, det er jo man kunne bare se. Ja, for at svare på dit spørgsmål. Ja. Og så kunne man bare se, at der var jo den her ring rundt om ham. Så stod sjovt, Bertel Hård, der stod også sådan. Der var sådan en inderkreds af ring, og så var der en ring udenom, der også stod politikere.
Og Løkke har vi jo så fået fortalt. Jeg har faktisk ikke fået set det selv, men altså, flere har jo fortalt det. Løkke får jo på en eller anden måde bokset sig helt op til ambassadøren. Mm. Altså Lykke fra Moderaterne. Altså, du ved ikke. Og snakker på ham. Han ævler løs på den ambassadør, så han ikke kan komme væk og ikke kan møde nogen andre. Og bagved står Jakob Ellemann, så altså oppositionens åndelige leder, og prøver bedste evne også at komme frem til ambassadør. Men altså, der giver Lykke sig altså ikke. Altså, der taler han videre.
Nej.
Fordi nu er Lykke altså i fokus.
Det er jo en kunstart i politik, det der. Man ser det jo også, når der er doorsteps, ikke? Og partierne kommer ud af glasdøren i Finansministeriet, for eksempel. Hvordan der er det her positioneringsspil, hvor det ligesom handler om at få den rigtige position, som man er med i.
Man skal stå helt rigtigt og nikke rigtigt.
Ja.
Men hvor er det Lykke, han lige er i processen? Altså, er han overhovedet begyndt at modtage partistøtte, eller er det ikke et irrelevant spørgsmål eller noget?
Jamen, det er der jo lidt uklarhed omkring, fordi det er jo formelt først sådan rigtig bliver stiftet den 5.
Han har jo sin partistøtte.
Det har han jo ikke. Men der er jo så, der er jo den her, der er jo så den her forening, som man har. Og de kan jo godt modtage penge.
Det hedder bare ikke partistøtte, så formelt. Og den hænger han så jo også hurtigt i, ordet partistøtte. Det har han ikke modtaget.
Nej.
Men det kommer han jo til på et tidspunkt. Og jeg vil godt våge, selvom jeg ikke har meget forstand på militære operationer, så vil jeg godt våge den påstand, at den går ikke lige væk. Så det skal nok blive aktuelt for Lars Løkke.
Ja, skal vi lige tage en kort ind? Altså, han er nu der kommet de første målinger, og han ligger der sådan mellem 2-3%, han har haft en enkelt måling under spærregrænsen også. Det er ikke lige frem, det er nok, jeg vil godt, det er nok ikke det, han har håbet på, vil jeg sige. Man skal aldrig dømme ham ud. Der er lang vej endnu, og han er jo god til at møve sig ind.
Ja.
Men så er der jo det her...
har jo desværre sagt, og jeg står ved det. Altså, jeg tror ikke, han kommer over spærregrænsen. Men det har jeg jo sagt for længe siden. Men det kan ingen jo vide.
Nej.
Jeg tænker bare, der mangler noget saft og kraft i den der motor der, ikke? Det tænker jeg jo.
Om det er jo Lykke, der driver det projekt. Ja, ja. Der er jo ikke nogen andre, der med det politiske program, eller manglende politiske program, vil være i nærheden af overhovedet at kunne blive opstillet.
Jeg har hørt en anden podcast, der hedder Borgen og en Plok, hvor de jo nærmest fik talt sig frem til, at han jo egentlig faktisk godt kan gå hen og blive en ikke helt usandsynlig statsministerkandidat, hvis han får de afgørende mandater der. Jeg ved ikke, Joachim, hvad tænker du på det?
Det finder jeg meget, meget usandsynligt. Det er jo ret nok, han kan godt komme i en position, hvor han sådan har de afgørende mandater, hvis han peger på Mette Frederiksen og så videre, men han bliver aldrig statsminister. Altså, der er ikke nogen af de andre partiledere, der på nogen måde
vil acceptere det. Måske det er lige Jacob Ellemann eller Pape, så Lykke, der har du det.
Ja.
Men vil han det gerne selv? Altså...
Ja, det vil jeg. Jeg tror også, det kan godt være, at han bringer sig selv i spil. På et tidspunkt. Altså, siger det højt. Jeg vil nok sige, at det vil være noget, det er jeg ikke sikker på at være klogt. Fordi så tror jeg, det vil jo lukke langt væk af, at han er der, fordi...
For magtens skyld.
For magtens skyld, og at vi kommer jo lidt ud i det der med, hvad skal man sige... Altså virker det meget som om, at det er Lykke, der har mere brug for dansk politik, end dansk politik, der har brug for Lars Lykke. Men jeg vil til gengæld ikke... Jeg kunne godt forestille mig, at hvis han fik de afgørende mandater, at så vil... Så vil de andre prøve at spise ham af med en eller anden international toppost eller et eller andet. Der er jo ikke noget odiøst i, at en tidligere statsminister får en international toppost. Og hvis han så ovenikøbet parlamentarisk blev rigtig irriterende, at så vil man spise ham af med sådan en.
Men er der ikke utroligt lidt tale- og tv-tid i sådan en post?
Jo, men der er prestige og gode penge.
Apropos det, undskyld jeg siger det, og apropos Lykke, den anden formandsfalent fra Venstre, Kristian Jensen, han prøvede jo også at blive formand for Venstre, ligesom Lars Lykke var det, og gerne ville have blevet ved med at være det. Han blev jo faktisk udpeget til noget af statsministeren på et fint pressemøde
på Marienborg.
På Marienborg var det, fordi nu skulle der ske noget vigtigt, og Kristian Jensen skulle have den her, det er noget nyt, man er begyndt på, at udpege politikere
til ambassadører
og særlige udsendinger og noget. Vi har et helt korps af professionelle diplomater, der er ansat og som kan tage de jobs, men altså, der vil politikerne gerne have, at det er der også nogle politikere, der skal kunne.
Og det var vigtigt for Danmark, det var jo...
Ja, de kunne åbne døre og alt muligt. Og så udpegede man med pomp og pragt Kristian Jensen, formandsfalent fra Venstre, til at så skulle han have den chance med at skaffe Danmark ind i FN's Sikkerhedsråd. Og det ville jo være altså noget af en sejr for Danmark, hvis det lykkedes. Han holdt i posten i 7 måneder. Så gad han ikke det mere. Så var det bare ikke så sjovt mere. Det var ellers en vigtig, vigtig post, sagde han, og understregede flere gange på pressemøde og så videre. Meget alvorstungt, nu skulle det være.
Der er kommet en ny vigtig post på banen jo.
Ja.
Skal du jo tænke
en lobbyistpost.
En lobbyistpost i noget...
Green Power Green Things. Danmark.
Green Power Danmark. Green halløjsovs.
Jeg tror, det er ligegyldigt, hvad det hedder. Man skal bare hæfte ved, at der er green i navnet.
Der er bare green. Og ligesom millioner andre mennesker arbejder han nu med Green Things. Og det var meget vigtigere. Og mens han var særlig udsending for at skaffe Danmark ind i FN's Sikkerhedsråd, den tidligere så vigtige post, der kunne han jo også have en tans på en havn.
Ja.
Hvad et eller andet havn? Hanstholm Havn.
Ja, præcis.
Hvor han havde en port. Den kunne han godt passe imens. Og
han har været der til et møde, ja.
Men den har han ikke mere. Det er der ikke tid til, når man skal være green, halløj. Så er det ikke vigtigt nok. Jeg synes simpelthen, det er simpelthen så langt ud.
Ja.
Undskyld, jeg siger det, men tænk engang, han bliver udpeget til at skaffe Danmark i FN's Sikkerhedsråd. Og det er så højhelligt og højtidligt, når han bliver udpeget, og så er han der 7 måneder.
Men tager vi ikke alle sammen karrierevalg?
Jo, men er vi færdige med at udpege politikere? Hallo, mand, åbne døre. Åbne svingdøren. Vi har jo prøvet at få Udenrigsministeriets og Statsministeriets svar på, hvad man nu skal gøre. Fordi nu er der jo altså faktisk ikke nogen, der har den chance at skaffe Danmark ind i FN's Sikkerhedsråd i 2025. Og det er, at statsministeriet henviser til udenrigsministeriet, der oplyser i en mail, at Kristian Jensen har løftet en stor opgave. Ja, det skriver de. Og så vil jeg tilføje for egen regning, bare ikke særlig længe. Og det er ikke den i Hansholm Havn, de taler om, tror jeg. Men og så står der til sidst, det vil snarest blive afklaret, hvordan Kristian Jensens opgaver bedst håndteres fremover. De bedste hilsner fra Birgit. I ved det simpelthen ikke.
Nej.
Det, nu er det bare tomt. Og nu må arbejde med at få Danmark ind i FN's Sikkerhedsråd, så...
Lidt.
Ja, det så står i stamp. Tak for lort, Kristian Jensen.
Slap af. Det kan være, du skal tage
men
den.
Men det er da lort.
Joachim, det kan være, du skal tage den, hvis du er blevet træt af os. Eller måske især af Brian efter det her afsnit.
Jamen, det er da lort.
Ja, jeg kan ikke åbne nogen som helst dør.
Nej, det tror du ikke, du har kapacitet til. Nej,
ja, mit bud vil være, at man nu er færdig med at udpege en tidligere politiker til lige præcis den post.
Vi har fået Thomas Fugt i studiet til endnu en gang at snakke om Tibet-sagen. Du var med for et par uger siden, hvor du havde fået opsnuset nogle konklusioner på den her beretning, der foreligger fra Tibet-kommissionen nu. Mm. Hvor at der sagde du, at den pegede lidt opad mod UM og mod PT.
Præcis.
Og nu, nu ligger den endelige beretning her jo. Er der nye detaljer, du kan fortælle os?
Jamen, jeg er glad for, at jeg fik ret i, at det var rigtigt, det jeg sagde.
Ja,
det var
udenrigsministeriet. Det står jeg virkelig godt.
Lad mig lige starte med det.
Ja.
Jamen altså, det jeg egentlig hæfter mig mest ved, det er, hvor hård en kritik udenrigsministeriet og PET får i det her. Altså, det er jo virkelig, virkelig voldsomt. Altså, der står ordret i konklusionen, at udenrigsministeriet har vægtet Kinas handelsinteresser over grundloven. Det er jo ret vildt faktisk, at der er topjurister, der sidder og fælder sådan en dom over udenrigsministeriet. Altså en af de mest stolte myndigheder, vi har i Danmark.
Mm.
Det synes jeg er ret vildt. Og så er der jo også nogle konkrete embedsmænd, som der bliver sat navn på, som får en ret heftig kritik også i det her. Og også blandt andet en ret højt placeret embedsmand, der stadigvæk er aktiv i den danske udenrigstjeneste. Martin Bille Hermann, som er FN-ambassadør i New York for tiden. Ret høj stilling.
Mm.
Han får en ret hård kritik, for eksempel.
Hvad står der helt præcist, at han har haft med det at gøre?
Jamen, der står faktisk ret ordret, at han har ikke ruttet med sandheden, fordi han blev også afhørt i den første Tibet-kommission. Og der fortalte han for eksempel ikke om de forskellige mails, han havde modtaget gennem tiden, og hvordan man havde haft den her kultur her. Og i den nye kommission, der har man så for eksempel fundet mails, som blev sendt til ham, hvor det er helt tydeligt, at han bliver orienteret om, at der er en praksis her, hvor man simpelthen gemmer demonstranter væk, når Kina kommer på besøg. Og der siger kommissionen så faktisk, at hvis de ting havde været fremme i den første kommissionsundersøgelse, så havde man udsat kritik af ham.
Mm.
Så han står i hvert fald over for at få ørene af maskinen. Og nu er det så op til ministeriet selv at beslutte. Det er jo så også lidt spændende at se, hvordan det kommer til at løbe afsted. Ikke? Altså, fordi kommissionen mener jo, at mange af de her forhold ligger så mange år tilbage, og mange er jo også fratrådt statens tjeneste. Vi har jo nogle departementchefer, som er blevet gået på pension. Og derfor så mener kommissionen, at det skal være op til de enkelte ministerier at beslutte, hvad der skal ske disciplinært. Så, så for eksempel sagen med Martin Bille Hermann, det vil så blive behandlet som en personalsag. Og i og med, at det er en personalsag, så får vi så ikke vide, hvad resultatet bliver af den sag. Så...
Hvordan lander politiet i alt det her? Fordi som vi også snakkede om sidste gang, hvor vi oprullede sagen lidt grundigere, der er jo to politibetjente, menige politibetjente, der er tiltalt i sagen. Er der noget nyt i forhold til politiets rolle i det hele?
Altså politiet, Københavns Politi, var jo dem, som for alvor var skydeskive i første kommission. Københavns Politi var jo ligesom dem, der fik ansvaret for at have gemt de her demonstranter væk og krænket deres rettigheder. Det er sådan set den samme konklusion i dag. Altså Københavns Politi har stadigvæk hovedansvaret for at have gjort det her. Og så de her, blandt de her to mellemledere, som så er tiltalt, ikke? De bliver ikke fritaget for deres ansvar i sagen. I virkeligheden, så det bliver udvidet en smule, fordi man også går ind og siger, at der var nogle besøg i 2002 og 2004, hvor der var nogle ulovlige handlinger for politiet. Men ansvaret bliver på en eller anden måde smurt ud, fordi Udenrigsministeriet og PET altså også nu har været hovedansvarlige eller spillet nogle nøgleroller i det her. Så pilen peger jo et eller andet sted opad. Mm. Det, der så er interessant i forhold til de to mellemledere, som fik ansvaret i første omgang, er jo så, at jamen, nu ved vi jo, at de på en eller anden måde har handlet ud fra nogle ordre, der har eksisteret i årevis, og som er blevet født i Udenrigsministeriet primært og hos PET. Så det er jo på en eller anden måde lidt formildende, at de ikke bare lige vågnede op den her ene dag og gjorde det her, men at det er noget, der har altså eksisteret i årevis. At det har været en kultur gennem mange, mange år. Mm. Og det er jo noget, som statsadvokaten nu skal undersøge. Hele sagen mod de to politifolk har været suspenderet og sparket til hjørne, mens den her kommission har arbejdet. Fordi man jo skulle se, hvad den kom frem til. Mm. Og nu hvor den ligesom kommer frem til, at det er noget, der har eksisteret i mange år, så skal statsadvokaten jo så undersøge, jamen kan man stadigvæk godt føre en sag mod de her to, når man godt ved, at det altså ikke var de eneste to, der havde ansvaret for den skandale her.
Ja, altså, at man simpelthen kigger på, om de bare har altså fuldt ja, altså, den kultur, der har eksisteret for det.
Et eller andet sted, så skal man jo enten, hvad kan man sige, trække en masse andre folk ind, gøre flere embedsmænd ansvarlige for den her skandale her, eller også så skal man fuldstændig bortfalde sagen mod de to politifolk. Altså, hvis der skal være nogen form for retfærdighed.
Ja. Ja, og det kan jo være, at det ender med, at de kan få deres job tilbage, hvis de overhovedet stadig vil have det.
Og der er det jo, der skal man lige huske, at den her sag har jo kørt for dem i 10 år nu, og de har været suspenderet i 4 år. Og det er jo, altså, det kan vi jo alle sammen sætte ind i, at det må være en forfærdelig situation at være i så lang tid, at være så uafklaret. Og jeg kan også se, at de to politifolk har udtalt sig her sidste par dage, ikke? Og nu hvor kommissionen er kommet, og hvor de jo på en eller anden måde er lettet over, at de nu er blevet bevist og bekræftet, at det var ikke noget, de bare lige fandt på.
Hele undersøgelsen er jo som sagt blevet udvidet til ikke kun at handle om de ting, der skete i starten af 10'erne, men jo helt tilbage til midten af 90'erne. Kan man sige noget om der ligesom har været en udvikling i måden, det her det er sket på? Eller?
Nej, altså, der er ikke rigtig noget politisk ansvar at placere her, og det er der jo også mange, der er utilfredse med. Men det skal jo også ses i lyset af, at det er noget, der har foregået over så mange år, så man har svært ved ligesom at koble den her kultur på en enkelt regering. Men det, der ligesom står klart, efter jeg har skimmet de her 2.000 sider, det er jo, at det har været lidt den samme modus operandi, hver gang, at der har været kinesiske statsbesøg, hvor man faktisk i sådan nogle lidt usynlige vendinger har talt med politiet om at enten placere demonstranterne et sted, så det slet ikke giver mening. Altså så for eksempel den kinesiske præsident eller den kinesiske politiker slet ikke har set de her demonstranter. Altså på lang afstand. Eller at man har sørget for, at den kinesiske delegation har, hvad kan man sige, taget en omvej, sådan så at de ikke blev...
Ja, prøv lige at komme mere ind på det, fordi det, her bliver det jo virkelig Anders Sandblad sagt.
Ja.
Altså prøv at komme med nogle eksempler på, hvordan at de her demonstranter blev ligesom gemt af vejen.
Sidste gang, der sagde du, at der nu blev gemt i en hæk. Er der kommet flere historier frem?
Jamen altså, det der eksempel, du taler om, det var jo 2002, hvor der var et topmøde i København, hvor en kinesisk delegation var på besøg. Og der var så en episode ude ved Radisson Hotel, ude ved Amager, hvor den kinesiske delegation boede på hotellet. Og der var jo sådan nogle demonstranter ved hotellet, som selvfølgelig gerne ville demonstrere og vise deres utilfredshed. Og de blev så ligesom placeret bag en hæk. Langt væk fra hotellet, så delegationen slet ikke kunne se dem. Og det var jo helt bevidst, at for at imødekomme kinesernes ønsker.
Der er jo også noget med nogen, der blev placeret bag et varmekraftværk, da man har også fjernet graffiti på vejene, så sendte man et hurtigt rengøringshold ud, der kunne slette maling fra veje, præcis, hvor der stod noget, der kunne have fornærmet en kineser.
Ja.
Og den der meget kendte med mandskabsvognene, der ligesom kører ind foran demonstrationen,
præcis,
og spærrer for det kinesiske blik.
Ja.
Og så er vi jo helt nede i det her med at tage et enkelt flag fra et enkelt menneske.
Mm.
Altså, det er jo ikke, der er jo
og
ikke stor
det,
forskel
synes,
på det.
Minder?
Jamen, det minder da om det, vi ser i Moskva nu. Hvad er den store forskel, bortset fra, at de bliver gennemtævet inde i en mandskabsvogn? Men det er jo det samme, du ser i Moskva. Der står en person, gammel dame eller et eller andet med et skilt, og bliver fjernet.
Mm.
Det er jo det samme, der skete der. Og nogle steder.
Og der er forskel er jo så, at i forhold til Moskva, nu der handler det om krig. Her i det danske tilfælde, der handler det så om kroner og øre. Det er jo det, man må forstå på kommissionens konklusion, fordi man jo siger, at Danmark, altså, eller Udenrigsministeriet, har vægtet kinesiske handelsinteresser over grundloven. Så det har jo simpelthen handlet om at have et godt forhold til Kina, og det er derfor, at man simpelthen har pakket de her demonstranter væk.
Ja, så må ytringsfriheden lige...
Så må den vige,
den må vige
i situationen. Jeg synes, du siger nogle ret utrolige ting, Thomas, og det er jo dejligt, vi har dig til at læse 2.000 sider for os alle sammen. men altså, det du egentlig har sagt her er jo, at der var jo en kommission først, og så hemmeligholdt man så egentlig en masse mails, og så gik der jo lang tid, så blev det hele forældet. Det er jo langt ude. Tænk lige over, hvor langt ude det er. Ulovlige handlinger for politiet, for du også sagt, Thomas, selvfølgelig, og det har været en kultur gennem mange år, og vi kommer faktisk ikke til at kende konsekvenserne af det, fordi det er personalsager. Altså, de her ting lagt sammen er jo ret vilde.
Ja.
Altså, Joachim, er det ikke rigtigt?
Altså, du har jo et ildret temperament, når det kommer til den her sag.
Jamen, det er jo fordi, jeg synes, det taler ind i noget større. Altså, det her med, at når embedsfolk bryder loven, så har det sjældent konsekvenser. Altså, det er jo en vild sag, det her. Så jeg synes, den er jo, vi har talt om det før, jeg synes, det er en vigtig og meget, meget større sag end Mink-sagen, for eksempel. Og det har jo bare været så åbenlyst fra starten, at det er selvfølgelig ikke to betjente nede på Christiansborg Slotsplads, der får ideen til at begynde at rive flag ud af hænderne på demonstranter. Det er jo selvfølgelig noget, der er kommet højere oppe fra. Man kan jo selvfølgelig godt argumentere for, at det må de jo selvfølgelig heller ikke, de her betjente. Men det sætter jo unægteligt tingene i et andet lys, når man så ved, at det er kommet helt op fra de øverste lag i embedsværket. Mm. Altså tidligere departementchefer, Claus Grobe, han får en hars kritik, Friis Arne Petersen. Og der har jeg det lidt sådan... Altså jeg synes, det er direkte usselt, at man som den øverste chef for forvaltningen... kan lægge et pres ned igennem systemet, og så bare fraskrive sig ansvaret bagefter. Det har jeg ikke noget med at gøre.
Mm.
Jeg videreformidlede bare kinesernes ønsker. Altså, enhver idiot kan jo tænke sig til, at når den øverste chef ligesom sender lort ned igennem systemet og siger, jamen, der er de her ønsker, og det er jo, står tydeligt, at det er jo også noget, de synes er en god idé, at man gør ud fra de her handelsinteresser, at så kan man bare fraskrive sig ansvaret. Det kan man da ikke nogen andre steder. Altså hvis enhver medievirksomhed, hvis der kan chefen da ikke bare sende signaler ned gennem systemet og sige, I må ikke skrive det, eller I skal skrive sådan og sådan, og når det så kommer frem, at det er et brud på alle journalistiske, etiske regler, så kan chefredaktøren da ikke komme og sige, nå, men de behøver jo ikke at skrive det. De kunne også bare være med at skrive det. Jeg sagde jo bare. Altså, sådan fungerer det ikke nogen andre steder i samfundet.
Mm.
Men det gør det her. Og så taler vi om nogle folk med kors, bånd og stjerner på kommandørgrad af Dannebrog, af første grad og så videre. Jeg synes, det er fuldstændig forrykt. Nu er de så gået på pension, og derfor får det så ikke noget, i hvert fald for to af dem vedkommende, ikke nogen konsekvenser. Men de kan stadig gå rundt med deres Dannebrogsordner og så videre, og de har brudt grundloven.
Jeg har spurgt kongehuset, Joachim, om det får nogle konsekvenser for de ordner, de har, de pågældende der. Og jeg har altså ikke hørt noget endnu. Det er et par dage siden, jeg spurgte.
Men det, der jo ligesom er, at der er kapitel 16 i straffeloven, som ligesom, regulerer embedsfolks adfærd. Så der er jo regler for, hvad de må og hvad de ikke må. I de helt grove tilfælde går straframmen jo helt op til 16 år. Det er jo for eksempel sådan en dommer med vilje afsiger en forkert dom. Og så ned efter, ikke? Det bliver aldrig brugt.
Mm.
Det bliver aldrig brugt. Og det, der er problemet med straffeloven, det er, at det er sådan nogle bløde formuleringer, sådan nogle grov forsætlighed. Hvad er det? Altså, pligtforsømmelse og så videre. Hvad er det helt konkret? For alle andre mennesker, der er det jo skåret ud i pap, hvad det er, vi må og ikke må. Går du over for rødt, så får du en bøde. Mm. Slår du nogen i ansigtet, så får du en straf. Men sådan er det ikke her. Du ved, hvis du ikke... Igen, vi har masser af eksempler. Børnesager, masser af fejl, folk, der får taget deres børn på et forkert grundlag, eller børn, der skulle være fjernet, men ikke bliver fjernet. Altså, handicapområdet. Vi har lige haft det rigsrevision med Astrid.
8 år har man ikke fulgt reglerne.
Ingen. Det er jo regler.
Ingen skid.
De skal følge reglerne.
Ja.
Du kan straffes, hvis du ikke følger reglerne. Ingen bliver nogensinde straffet. Jeg fatter simpelthen ikke, at man accepterer det her.
Og når det så kommer frem, Så lyder det så, ja, det må vi sørge om, det tager vi til efterretning. ja, det i fra i morgen af, fra nu af, så bliver det bedre. Ja.
Nu kommer vi på et kursus,
ja,
så vi kan lære,
det er klart, hvad vi lærer det.
De regler, som vi skulle overholde.
Tænk, man har fået en togbøde, og man står foran en kontrollør, der siger, du har sørget med ikke nogen billet, og så siger du, jamen ved du hvad, det tager jeg til efterretning. Nu er turen jo faktisk færdig, så nu kan det jo ikke længere betale sig. Men jeg lover, at næste gang jeg tager toget, så vil jeg handle anderledes. Altså, det vil jo aldrig nogensinde kunne gå.
Udbyttesagen. 16 milliarder udbetalt til en svindler nede i Dubai. Ryger ja. Departementchefen på det? Nej, det gør departementchefen ikke. Nej. Altså, vi har med at gøre med en kultur, hvor det bare blev en helt sådan... Det er en del af kulturen, at du sådan over lønramme 37 i det offentlige. Mm. Men mindre du tager kassen, altså, så bliver du straffet. Men det, du skal tage kassen.
Ja.
Men overholder du ikke de regler, der skal overholdes, lige fra at give svar ordentligt på tidsfrister og så videre, på aktindsigter, altså det hele vejen igennem, hvor der er regler for, at du skal gøre, der sker aldrig en skid.
Du kan fortsætte for evigt, Joachim.
Med far for, at jeres blod koger helt over nu, så kan jeg jo tilføje, at embedsmændene nu får at vide, at de skal kigge på embedsmandskodexet.
Nå, det der allerede fandtes. Ja. Det håber jeg, de havde gjort. Er det kæft for
det
også,
men det er jo ikke bare kodexer. Der er jo en forvaltningslov. Der er jo forvaltningslov.
Ja.
Borgerne har nogle rettigheder.
Det der kodex kan vi ikke bruge til en skid. De skal kigge på loven, og hvad må du ikke? Og hvis du har gjort noget, du ikke må, så er der en straf.
Ja.
Hvor svært ligesom kan det være? Hvor svært kan det være? Tænk, tror du, man havde med de handicappede i 8 år siddet og tænkt på kommunekassen frem for, hvad rettighederne var til de enkelte mennesker? Tror du, det var sket, hvis de vidste, at der var faldet en benhård straf det første sekund, de ikke havde fuldt lov?
Nu er jeg lige ved at spørge Rasmus, vores producer, om man ikke kan skrue ned for mine høretelefoner, fordi det er ikke nok helt... Men jeg spørger dig lige, Thomas, fordi hele den her sag her, den går jo populært under navnet Tibet-sagen, fordi det drejede sig om nogle Tibet-flag og så videre, noget demonstration. Omhandlende det tilbage der i 10'erne. Kan man på nogen måde læse, hvad der ellers er, altså hvad er det for en kritik, som demonstranter har prøvet, med understreget prøvet at lufte foran de her kinesiske diplomater og sådan noget. Hvad er det for en kritik, der er blevet lukket ned for?
Jamen det er jo...
Er det bare alt muligt?
Det er jo klassiske demonstranter, men det, der måske er så vigtigt at sige, det er, at det er jo meget fredelige demonstranter. Det er, det er jo ikke voldelige demonstranter, som kaster med æg, eller sætter sig ud på vejbanen, eller kaster med maling efter politikere. Altså, de er jo ret fredelige. En af de grupper, som jeg nævnte flere gange, det er jo den her Falun Gong, som er sådan en meget spirituel forening, som er en del af det her Tibet sling, hvis man kan kalde det. Og det er altså folk, der blandt andet mediterer rigtig meget. Altså, når de demonstrerer, så sidder de nogle gange og mediterer på jorden. Altså, så det er jo meget, meget fredelige mennesker, som egentlig bare...
Ja, det lyder meget fredeligt.
...ønsker at vise deres utilfredshed. Men det er jo så åbenbart altså en kæmpe ton i øjet på de kinesiske delegationer. Og det har jo været helt klassisk hver eneste gang forud for de her besøg, når man så har planlagt det og været i koordination med Udenrigsministeriet, at de kinesiske embedsmænd har påpeget, at vi vil helst ikke se de her demonstranter. Vi vil gerne gøre alt, hvad vi kan for, at vi ikke bliver generet af dem.
Og det er bare generelt, det forestiller mig noget pro-demokrati, det ofte har handlet om. Og nu spørger jeg lige ud i rummet, for jeg ved ikke helt, hvem det er, jeg skal kigge på. Måske ikke så meget dig, Brian, men Joachim og Thomas. Den her, vi
hvad
taler...
Hvad fanden skal det betyde?
Måske, hvis du har noget at byde ind med, så er du velkommen. Nej, jeg tænker bare, nu det handler rigtig meget om Kina, det her. Vi taler om en systematisk praksis. Den her måde, som politiet har ageret på over for de her demonstranter, er det sådan en China special behandling, eller er der andre ting, andre sager, noget, der peger på, at det her det foregår, når det handler om andet end kinesiske diplomater? Jeg ved ikke, om der er nogen, der ved det.
Jeg tror, det er hvad kan man sige, et tilfælde, der kun handler om Kina. Altså, der er ikke andre lande, hvor man behandler demonstranter på samme måde. Altså, hvis vi får officielt besøg fra Rusland, eller Tyrkiet, eller USA, for den sags skyld, så er jeg ret sikker på, at politiet godt ved, at selvfølgelig skal kritiske demonstranter have lov at ytre sig og vise deres utilfredshed. Sådan er det jo. Det ved de jo godt.
Ja.
Politiet kender jo som regel godt grænsen for de her ting.
Mm-hmm.
Men lige her har der jo så åbenbart været en kultur gennem mange år, hvor man har taget nogle lidt andre forholdsregler.
Og hvad er det så, der er med Kina, Joachim?
Jamen, det er jo, at det er et land, hvor vi har økonomiske interesser, store økonomiske interesser, har mulighed for at få endnu, altså simpelthen kan tjene endnu flere penge, ikke? Og det er jo også sandt. Og derfor kommer man jo ind i, altså, jeg synes jo personligt ikke, der burde være noget dilemma her. Men dilemmaet består så selvfølgelig i, at man har det her land, hvor politikerne jo spiller en ekstremt stor rolle, den her form for statskapitalisme, og derfor skal man holde sig på gode venner med politikerne, for at man kan få varetage sin handelsinteresse. Det kan jo være i forbindelse med, at man slår ned på kopister i Kina eller sådan noget. Jeg har et billede på det, der måske kan vise det. Det er, at en af de mest succesfulde, nu har vi talt om Christian Jensen som lobbyist, en af de mest succesfulde lobbyister, det var Poul Schlüter. Det var Poul Schlüter. Han kom i bestyrelsen for en sådan lysvirksomhed, der hedder Martin, tror jeg nok. Og, de havde mange problemer med, at deres varer blev kopieret i Kina. Men da han ligesom kunne tage til Kina, så kunne de ikke rigtig måske lige forstå, at han faktisk ikke var statsminister mere. Men der stoppede deres varer med at blive kopieret, fordi så det tog myndighederne alvorligt. Så det er bare sådan et billede på, at med det her land, kæmpe store land, og selvfølgelig også i absolute termer en meget, meget stor økonomi, der betyder det her med at holde sig på god fod med politikerne rigtig meget. Det gør det jo ikke i vestlige lande i samme grad.
Det er for min interesse.
Må jeg sige noget? Jeg synes bare, at jeg fik lyst til at nævne, hvordan har landets statsminister modtaget konklusionen af kommissionens konklusion, og nu har vi jo i årevis måtte leve med denne her med, at respekt for kommissionens arbejde siger jeg ikke noget. Nu har de trods alt konkluderet noget, og jeg synes, vi nærmer os et eller andet, der hedder respekt for kommissionens konklusioner, siger jeg heller ikke ret meget. Men det hun trods alt, Mette Frederiksen, får fremstammet i denne her sådan, historiske forbindelse, det er det, hun citerede for i Berlingske. Jeg har ikke haft lejlighed til at læse alle detaljer. Men det er en alvorlig kritik, som alle implicerede bør tage ad notam. Ikke? Og videre, jeg har ikke nogen grund til at tro, at de problemer, der var på daværende tidspunkt, også er gældende i dag. Men det er klart, det her kræver en skærpet opmærksomhed. Altså, der vil jeg udenbart mene, at en passende reaktion har været fra statsminister, at det her, det er en skamplet. Det er en historisk skamplet på Danmark. Og det er en skandale. Og det er mig fuldstændig ubegribeligt, at vi kan have et embedsværk, der kan sidde på den måde og handle.
Så du tænker, at skærpet opmærksomhed ikke er
skærpet og ad notam. Ad notam. Det er jo en hån mod, hvad det rent faktisk er tale om. Det er en kæmpe skamplet. Og det synes jeg bare, det var min holdning. Jeg synes, det er en vag reaktion fra en statsminister på en historisk skandale i Danmark.
Ja, jeg er meget enig.
Men vi har ikke sagt meget mere, men herfra bliver det bedre, tror jeg.
Det havde ikke været anderledes, hvis det havde været en anden, der var statsminister.
Nej.
Fordi det her, det siger noget om den kultur, der ligesom er i Danmark. Når
det viderefører, vi har faktisk tilladt mig at sige, det viderefører statsministerens reaktion på det, viderefører kulturen.
Yes.
Mere end den stopper det.
Ja.
Nå, så nu siger jeg ikke mere, Emma. Det var det.
Slap nu af.
Jeg synes, det var dejligt at høre Thomas opsummere sagen, og det er jo spændende også, hvad der sker med den en af de få tilbageværende, der ikke er blevet pensioneret endnu, som stadig har en rolle. Det må vi jo prøve at følge med i, og vi må også prøve at følge med i det hele taget, hvad det får af konsekvenser. Det, selvom det bliver svært, kan jeg forstå, Thomas, ikke?
Jo, men så synes jeg også, det er spændende at se. Hvad sker der næste gang, der er kinesisk statsbesøg?
Hvis der kommer et.
Ja.
Der skal jeg ud og svinge med et Tibet-flag.
Der må vi gøre et eller andet. Prøv at stå med sådan et blankt papir, Joachim, se hvad der sker, lige til vi bare skal.
Breaking news. Emma Bulls.
Ja, jeg ved nemlig ikke, hvad der er blevet aftalt.
Jamen, jeg ved godt, hvad der er blevet aftalt.
Der er nyt aftale. I varmesjek.
Varmesjek nyt.
Okay, jeg tror.
Rasmus, kører der sådan en dum. Nyt i varmesjek. Varmesjek nyt! Emma, hvad er det ny? Vi stiller om til Emma.
Han er nede for bordenden. Jamen, beløbet er blevet hævet.
Ej.
Tjekken er blevet større.
Ej.
Og der er flere mennesker, der får den.
Ej. Ej. Hvornår?
Jamen, august eller september.
Vi er stadigvæk der.
Det er jo et tag, der virkelig bliver mere og mere absurd, ikke? Det er jo lige kommet frem, at at dem, der har ligesom har fået udbetalt feriepenge, gjort præcis som regeringen sagde, da der var corona, nu skulle de have deres feriepenge, indefrostende feriepenge, så de kunne ud og bruge dem i økonomien. Ja, de så, nogle af dem er så kommet over indkomstgrænsen. Og så er der så det her med, at varmechecken til udgangspunkt i den indkomst, du havde for 2 år siden. Så der er nogen, der for 2 år siden havde høje indkomster, og derfor så ikke er berettet til den nu, ja. Selvom de har lave indkomster, og omvendt folk, der havde lave indkomster for 2 år siden, nu har høje indkomster. Som får den alligevel, og jeg ikke har brug for den. Altså det her, det er virkelig en, blevet lidt af en møgssag for især Dan Jørgensen.
Det store varmelotteri. Og
så ja, med alt dårligt, der sker i Danmark, så er det jo på grund af IT-udfordringer, som det lyder.
Ja. Det er svært at simpelthen finde de rigtige mennesker til at hælde pengene ned i deres lommer.
Ja.
Men nu har man jo lovet det, og derfor kan man ikke sige, glem den der varmecheck, det kommer ikke til at blive til noget alligevel. Så det kan man ikke.
Nej.
Så man er nødt til bare at lukke øjnene og håbe det bedste, og så hælde pengene ned i nogens lommer i hvert fald.
Men det er også en helt almindelig, hvad skal man sige, politisk logik. Det er altid godt at give nogen en check, fordi dem, man giver den til, de bliver meget, meget glade, og måske mere tilbøjelige til at stemme på en, og alle dem, der ikke får den, de bliver ikke lige så sure, som dem, der får den, bliver glade.
Men der skal jo nok være nogen, der har en stor varmeregning, og havde forventet en akut hjælp. For det første kommer den ikke akut. De har betalt regninger en masse gange, inden de får nogle penge. Men der er jo også nogen, som så rent faktisk føler, der skal nok være nogen, der føler, jeg synes, jeg skulle have haft den check, men jeg fik den ikke. Og så bliver man måske lidt sur.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Ja, og der, altså, jeg tænker, man taler tit om, at folk de synes, at barn for, hvad der er breaking news, er nogle gange lidt for lav. Og der må jeg sige, at barn for, hvad der er, altså, hvad man kan kalde akut, er måske også lige lidt for lav i den her.
Ja, det er en meget langsom akut hjælp.
Vi kalder den stadig akut varmehjælp, ikke?
Jo.
Og der er jo...
Jeg gør ikke.
Hvis man fik akut hjertemassage i samme tempo, så var man død for længst i hvert fald.
Ja, akutmodtagelsen. Kom igen om 7 måneder.
Jamen, lige præcis.
Vi kommer igen i næste uge.